Stāv, tur, kur patreiz notiek remonti.
Jā, un kur jūs esat arī veicis savus lielākos atklājumus?
Ar balvu mužas vēstures pētniecību ir aizrāvies balvēnietis mākslinieks koktēlnieks Viktors Šļuncevs. Izrādot mužas pagrabtelpas, viņš atzīst, ka tagad, kad mužas ēkas pagrabā notiek renovācijas darbi, par tās vēstures mēmajiem lieciniekiem ir kļuvuši ķieģeļi, kas pagrabstāvā atrodami vēl pat no mužas pirmsākumiem. Pētnieks ir izzinājis gan ēkas vēsturi, gan arī savācis mužas celtniecībā un atjaunošanā izmantoto vēsturisko ķieģeļu kolekciju.
Mužas vēstures pētīšana, strādājot tādā ēkā, tā ir kļūsi par sirds lietu, jo nevar savādāk savu dzīvi veidot, lai strādājot tādā objektā, tādā ēkā un nepētīt, jo katrs ķieģelītis, katrs dekora saglabājies dekora elemente, gabals katrs atgādina par to vēsturi, kas šeit ir notikusi. A vēsture šai ēkai ir ļoti bagāta.
Balvu muiža ir viena no lielākajām Latgales muižām tagadējā Balvu novada teritorijā. 18. Gadsimta beigās Viļakas stārasta sieva Konstancija Hilzena pie Balvu ezera izveidoja pusmuižu, kas pirmoreiz inventāra sarakstos minēta 1765. Gadā. Laika gaidā mainījās muižas īpašnieki, ēka divas reizes tika nodedzināta, taču par spīti tam te joprojām ir saglabājušās unikālas vēstures liecības.
Hilzenu un Garažansku laikmets, tā tad mums saistās. Ar lielizmēra ķieģeļiem. Lielizmēra ķieģeļiem mums ir tādi iespaidīgi, 315 x 150 x 70 pilī. Cokols stāva grīdas, bija klātas visas ar tādiem ķieģeļiem. Šis ir no rietumu gala ķieģelis, man izdevās atrast vismaz kvadrātmetru lielu grīdas platību, kura bija izlikta ar tādiem ķieģeļiem 27 x 13 un 5 cm biezums.
Izrādot vienu no senākajiem muižā atrastajiem ķieģeļiem, Viktors Šļuncevs atzīst, ka tam varētu būt pat 200 gadu.
Kas ir raksturīgs? Pirmsākumiem, kad šeit tika celta pils, zīmogiem bija jābūt uz galiem. Patreiz, kā saka, spiedoga nekāda tāda man pa visu, cik es te meklējos esmu. Nu, man neizdevās nevienu ķieģeli atrast attiecīgi ar to, lai būtu, kā saka, no Garažanskiem būtu kaut kāds zīmogs.
Vēstures pētnieks mužas pamatos ir atradis dzels ķieģeļus ar īpašu stiprību.
Dzels ķieģels, viņš ir daudz smagāks. Tas ir augstas apdedzināšanas pakāpes ķieģelis. No 1000 ķieģeļiem dedzinot, tikai 100 varēja iznākt dzels ķieģeļi. Dzels ķieģeļiem ir īpašība, neuzsūc ūdeni. Šis tāds interesants ķieģelītis, jā. Šis ir 29. Gada ar šiem ķieģeļiem. 30. Gadā laboja jau pirmā ugunsgrēka sekas.
Viktora Šļunceva kolekcijā ir arī vairāki ķieģeļi, kuri apzīmēti ar burtiem, un pēc šiem uzrakstiem var precīzi noteikt, kurā laikā un kādā ķieģeļu darbnīcā tie ir tapuši.
Tāpēc pieņemsim Tranzebarona laiks iezīmējās ar to, ka viņa laikā uz visiem ķieģeļiem ir skaisti burti. Burts T un B. Burts T nozīmē saimnieka, pirmo burtu Tranzē, a B nozīmē mūsu pilsētiņas toreiz un toreiz arī muižas nosaukumu. Tās ir Balovsk. Kāpēc krieviski? Tāpēc, ka tā bija Vitebskas guberņa. Mēs redzam skaistus divus drukātus burtus L un L. Tātad tie ir grāfi Lippe Lipski.
Viktors Šļuncevs pašlaik ir muižas saimnieks, kurš rūpējas ne tikai par inventāru, bet arī stāsta muižas apmeklētājiem par tās vēsturi un tās celtniecībā izmantotajiem materiāliem. Pašlaik muižas ēkā atrodas Balvu pieaugušo izglītības centrs, bet Viktors Šļuncevs cer, ka ar laiku šī ēka varētu kļūt par atsevišķu turisma objektu. Pirmos soļus pretī tam viņš jau ir spēris, gan saglabājot pagrabā nelielu daļu vēsturiskās ēkas mūrējuma, gan izveidojot vēsturisko ķieģeļu kolekciju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.